This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07. This is the evening edition with Sharmila and Lynn. It's time for Pope Pope Parliament, our daily Day One Rakyat report.
So first up, MPs discussed what was being done to ensure a healthy balance between the number of medical graduates on one hand and the demands of the job market on the other. So if you recall, the government has been facing pressure from contract medical workers who are fighting to be included into permanent service.
So Higher Education Minister Datuk Sri Nuraini Ahmad referred to an existing moratorium that was imposed by former Health Minister Datuk Sri Zulkifli Ahmad back in 2018. So that moratorium meant that there were no additions of new medical colleges, no new medical programs, and no increase in the quota of medical students.
Right. And she said that this moratorium may be lifted by the end of this year, but public universities will still implement a quota system to manage the number of medical graduates in the country.
Untuk makluman Dewan juga, susulan moratorium ini sebenarnya dah insyaAllah akan tamat tahun ini. Tetapi IPT masih lagi tertakluk pada kota yang ditetapkan oleh KKM dan juga MMC dalam menentukan pengambilan pelajar dalam bidang perubatan ini. Pengambilan pelajar juga dikawal berdasarkan kota yang telah ditetapkan seperti yang saya maklumkan. Dan hanya akan ada semakan semula oleh mana-mana institusi ini secara berkala dalam tempoh 5 tahun sekali antara MQA dengan kerjasama MMC ataupun Majlis Perubatan Negara.
So that was Higher Education Minister Datuk Sri Nuraini Ahmad talking about a quota system in public universities to control the number of medical graduates.
Moving on, there was a question by Batukawan MP Kasturi Pato on what the Youth and Sports Ministry was doing to end underage marriage. Minister Ahmad Faizal Azumi said, Azumu said that the ministry has been running programs to address the root cause of these marriages by focusing on poverty and access to education.
Pada tahun 2020, KPWKM telah membangunkan satu pelan strategik kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur. Pelaksanaan program ataupun tindakan ini melibatkan 61 buah agensi kerajaan persekutuan, agensi-agensi kerajaan negeri, pertubuhan bukan kerajaan serta pertubuhan antarabangsa, dan KBS merupakan salah sebuah kementerian yang turut terlibat dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif yang telah digariskan dalam pelan strategik berkenaan. Di bawah pelan ini, KBS terlibat secara langsung dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif di bawah faktor 1, iaitu punca pendapatan yang rendah dan kemiskinan, dengan objektif meningkatkan keberkesanan perlindungan sosial dan bantuan sara hidup kepada kumpulan isi rumah B40. KBS turut terlibat dengan inisiatif-inisiatif di bawah faktor 3, iaitu kekurangan akses kepada pendidikan dan kehadiran ke sekolah yang rendah, di bawah objektif meningkatkan akses kepada pendidikan dan kehadiran ke sekolah melalui dasar perundangan, program dan advokasi.
Kasturi then followed up by quoting statistics that 445 children, including 411 girls, 34 boys, have dropped out of school since last year to get married, and she asked for the ministry's KPI on their initiatives. Here's Kasturi.
Jumlah anak muda yang dikesan berhenti sekolah di atas alasan berkahwin adalah 445 dengan 411 perempuan dan 34 lelaki. Satu angka yang amat mengejutkan dan membimbangkan. Tapi saya juga ingin ucapkan terima kasih di atas kerajaan ini yang meneruskan program Plan Strategi Kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur yang diterbitkan oleh Pakatan Harapan. Namun saya ingin tahu di sini apakah KPI penglibatan dan implementasi 6 strategi yang telah dimaklumkan tadi oleh Yang Menteri, sekadar mana efektifnya implementasi strategi ini? Sebab kita lihat tahun ni, tahun lepas tahun ni, ada 400 lebih pelajar yang keluar daripada sekolah dan alasannya untuk berkahwin. So something is wrong somewhere. Dan saya harap Yang Berhormat Menteri dapat memberikan satu plan perancangan, bukan sahaja di atas strategi yang diterbitkan oleh Pakatan Harapan tahun lepas, tetapi plan tindakan oleh kementerian sendiri seperti di negara Bangladesh dan Zambia, di mana bukan sahaja Kementerian Pembangunan Wanita yang terlibat dalam usaha untuk membanteras perkahwinan bawah umur, tetapi Kementerian Belia dan Sukan juga. Mohon pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih.
That was Batukawan MP Kasturi Pato. Youth and Sports Minister Ahmad Faizal Azumu then agreed that those statistics were worrying. And he then acknowledged that his ministry needed to do more to help solve the issue.
Saya amat bersetuju dengan kebimbangan rakyat dan kita semua berkenaan dengan peningkatan yang begitu tinggi di kalangan remaja yang berkahwin bawah umur ini sehingga jumlah 445. Dan satu perkara yang perlu kita sama-sama lakukan ialah untuk memperbanyakkan lagi program-program yang dapat mengisi masa mereka untuk mereka lebih mendapat pengaruh daripada rakan sebaya dalam program-program yang baik untuk mereka lebih dapat membuka peluang dari segi pelajaran, pendidik dan juga skill untuk mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik instead daripada kita mencari jalan mudah dengan berkahwin dalam usia yang begitu muda. Soalan tadi berkenaan dengan KPI, saya mohon ampun maaf kerana saya sendiri tidak ada makluman mengenai apakah KPI, tapi saya sendiri tidak berpuas hati dengan apa yang telah kita laksanakan. Kita sebenarnya semua sepatutnya buat kerja lebih lagi untuk memastikan permasalahan ini dapat kita rungkai dan selesaikan dengan lebih baik.
That was Youth and Sports Minister Ahmad Faizal Azumu addressing some questions by Batukawan MP Kasturi Pato on the question of child marriage. And I think really highlighting an important point of there needing to be cross-ministry cooperation when it comes to tackling issues like this.
I do agree. I think that there is definitely a concern, as especially, I mean, in terms of understanding what each ministry is supposed to be doing. And on top of that, I think also the idea of, are the ministries talking to one another in terms of acknowledging this is an actual issue?
Yes, and I do hope that questions like these lead them in that direction. Do weigh in. What needs to be done to end child marriages? Do you want to see more cooperation between the various ministries to make this happen? You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Next up, there was a question by Machang MP Dato' Ahmad Jazlan Yaakob about what was being done to safeguard the rights of P-hailing workers. Deputy Human Resources Minister Dato' Awang Hashim acknowledged that workers in this sector are still not covered by our labour laws, including the Employment Act. However, he said that the government is looking to amend the law to reflect the rise of the gig economy.
Pihak Kementerian kini sedang dalam proses untuk memindah Akta 265. Antara cadangan pindah akta tersebut adalah bagi memasuki Seksyen 101C yang baru yang memperuntukkan takrifan berhubung pekerja dan majikan. Cadangan pindaan ini adalah salah satu usaha kerajaan untuk memperjelaskan hubungan pekerjaan pada masa hadapan seperti dalam ekonomi gig. Ini kerana pada masa sekarang terdapat lakuna ataupun bahasa kita jurang, terutamanya dalam menentukan kategori kontrak sama ada kontrak perkhidmatan ataupun kontrak of service ataupun kontrak untuk perkhidmatan, kontrak for service. Kementerian Sumber Manusia sedang mengadakan beberapa siri sesi libat urus bersama dengan pihak-pihak berkepentingan seperti penyedia perkhidmatan dan pemain industri. Ini bertujuan untuk melihat dengan lebih mendalam sama ada terdapat keperluan untuk menggubal sebuah perundangan baru khusus untuk melindungi dan menjaga kepentingan serta kebajikan mereka yang terlibat dalam ekonomi gig. Kerajaan juga akan memperhalusi bentuk pelindungan tambahan yang diperlukan oleh pekerja dalam ekonomi gig yang meliputi sektor P-hailing bagi memastikan golongan ini menerima perlindungan yang sewajarnya. Sekian, terima kasih.
That was Deputy Human Resources Minister Dato' Awang Hashim. Moving on, there was a brief commotion in Parliament today after Pulai MP Dato' Sri Salahuddin Ayub put forth a motion to debate the price surge of foods in Parliament. Not the first time that's come up.
No, so Deputy Dewan Rakyat Speaker Dato' Mohamed Rashid Hasnon rejected the motion and only allowed the matter to be debated in the special chamber. Now, the special chamber is where the government debates and responds to emergency motions submitted by MPs without interrupting proceedings in the main hall.
So opposition MPs were not happy with this response. This included opposition leader Dato' Sri Anwar Ibrahim, who argued that this matter required an answer from various ministries. He said that if the matter were to be raised only in the special chamber, then only the Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs would respond to the issue. Here's Anwar.
Jadi saya nak minta maaf, kena tegur speaker dalam hal ini. Kalau tanya menteri, menteri dah jawab bahawa ada dalam bidang tugas beliau tentang penguat kuasa dan sebagainya. Monopoli dan kartel import itu pertanian. Kewangan, suntikan tambahan atau tidak, itu Kementerian Kewangan. Dari segi makro, keupayaan EPU atau ICU menambah bentukan, itu Menteri Ekonomi. Kalau kita teruskan dengan perbahasan terbatas, dia tidak memenuhi tuntutan sekarang supaya ada rangka penyelesaian segera. Jadi saya nak beritahu, timbalan yang dipertua boleh memberitahu yang dipertua, keputusan Kamar Khas yang melibatkan satu menteri tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah kenaikan harga barang yang menekan rakyat sekarang ini. Jadi kalaupun menteri kata dia akan persilakan, itu hanya cadangan. Faham. Saya nak dapat ketegasan apakah empat menteri itu boleh hadir dalam Kamar Khas untuk bincang.
So there was more back and forth with other MPs, but the Deputy Speaker maintained his decision. Here he is giving his final say.
Timbalan yang dipertua.
Tak boleh.
Kita memerlukan satu pendekatan.
Saya nak rujuk kepada usul asal. Usul ini adalah usul daripada Pulai. Usul Pulai yang dibacakan tadi. Diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli-Ahli Pengguna KDPN HCP. Usulnya begitu, jawapannya pun telah dijawab oleh Yang Dipertua Dewan Rakyat tadi. Saya ingat usul Perdisen, usul tadi dibawa ini adalah kepada KDPN HCP. Tapi saya serahkan kepada perbahasan yang lebih menyeluruh. Dan ini 18.1, bukan 17.1. Boleh dibahaskan di peringkat Kamar Khas. Saya dapat keputusan. Saya perlu teruskan kepada kita, tak mahu nak membuang masa. Kita ada agenda kita dengan sini. Ali, silakan.
That was Deputy Dewan Rakyat Speaker Datuk Muhammad Rashid Hasnun. You can hear him muting the MPs who stood up to speak before declaring that they were moving on to the next agenda. And I think essentially just saying, I've made my decision and I'm going to stick to it.
Yes, well, let's see what happens, because really this is something that Dato' Sri Anwar Ibrahim has brought. This is not the first time he's pushed for this to be discussed. So I'm keen to see whether anything comes out of that special discussion. Finally, there was a written parliamentary reply regarding the government's expenses for its special envoys. And just in case you're wondering what the special envoys are, well, they're supposed to play the role of enhancing Malaysia's relations with other countries. And this role comes with a ministerial rank.
With each envoy has come some clamour, some outcry, shall we say. So we have three special envoys at the moment. Datuk Sri Abdul Hadi Awang for the Middle East, Datuk Sri Tiong King Singh for China, and Datuk Sri Richard Riot Jayam for East Asia. Now, according to the Minister in the Prime Minister's Department, Datuk Abdul Latif Ahmad's written response, these special envoys have been receiving, this is an oddly specific number, 27,227 ringgit each month since April last year. They were also given offices, chauffeured cars, mobile phones. However, no trips have been made so far by any of them.
Weigh in on this. What do you make of the fact that 27,227 ringgit has been spent each month on special envoys, even though they haven't yet made any official trips abroad? You can call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. That's all we have for Pope Pope Parliament today. Let us know if you'd like to weigh in on the topics we've covered. We discussed the quota on medical graduates. We also discussed underage marriages and what needs to happen to stop them, the welfare of P-hailing workers, as well as salaries for special envoys. That number to call, 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. We'll be back shortly for your messages, so keep it here on the Evening Edition, BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.